fell asleep.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. U našem prepodnevnom programu, koji traje do 13 časova, počinje tematski sat, a danas do podneva govorimo o brizi o zdravlju mozga. Za nama je, najavili smo to, rekli već, nedelja svesti o mozgu, manifestacija koja se tokom marta organizuje širom planete, a koju od ove godine u našoj zemlji vodi Društvo za neuronauke Srbije pri Institutu za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković u Beogradu. Savremeni čovek sa mnogim vrstama pomoći koje mu je obezbedio razvoj moderne tehnologije prosto se ulenio, ne samo kada je kretanje u pitanju, već i razmišljanje. Mnogi naučnici to već nazivaju digitalnom demencijom, koja nije karakteristična samo za stariju populaciju. A prevencija je korišćenje mozga na starinski način. I tokom nedelje svesti o mozgu bilo je reči o prevenciji različitih neuroloških poremećaja, ali i o napretku i u njihovoj dijagnozi i lečenju. Mnogo pitanja za gošće iz Društva za neuronauke Srbije, Anu Parabucki i Kosaru Smiljanić, koja će nam se uskoro pridružiti u studiju. Moje ime je Elizabeta Arsenović.
Ti ljubio.
13 časova i 11 minuta, Radio Beograd 1. Rekli smo, naša tema danas jeste razgovor o brizi o zdravlju mozga, a meni su se u studiju pridružile Ana Parabucki i Kosara Smiljanić, istraživači iz Instituta za biološke istraživanja dr. Siniša Stankovića ovdje u Beogradu, inače članice Društva za neuronauke Srbije. Dakle, dobar dan Ani.
Dobar dan.
I dobar dan Kosari.
Dobar dan.
I da krenemo od toga, Društvo za neuronauke Srbije, prosto i meni je bilo interesantno, nisam znala da takvo društvo postoji kod nas, prosto je postalo u javnosti sada poznato, oglasilo se upravo u vezi sa nedeljom svesti o mozgu koja je za nama trajala je do 18. marta. Kosara, da čujemo, društvo ispada ima mnogo dužu istoriju nego što mi znamo za njega.
Dobro vama, dobar dan vama i vašim slušalcima. Prvo želim da vam izrazim veliku zahvalnost što ste nas pozvali u emisiju i na taj način omogućili da praktično demistifikujemo naš naučni rad i da približimo slušaocima aktivnosti našeg društva. Jugoslovensko društvo za neuronauke je osnovano 1991. godine sa ciljem uspostavljanja i razvijanja saradnje između istraživača u oblasti neuronauka u Srbiji i Jugoslaviji. Međutim, svi znamo da 90. predstavljaju teške godine za zemlju, a samim tim i za nauku u zemlji. S tim u vezi 2005. godine društvo obnavlja svoj rad, ali ovaj put se zove, menja ime i zove se Društvo za neuronauke Srbije i Crne Gore. Sada je to Društvo za neuronauke Srbije i moram priznati da ove godine mi praktično, ako mogu tako da se izrazim, izlazimo iz ilegale i postajemo dostupni i široj populaciji. Za to je zaslužna upravo završena nauka nedelja svesti o mozgu, koja je, moram priznati, izuzetno dobro prihvaćena od, pre svega od naših prijatelja koji se ne bave naukom, ali i od šire populacije.
Dobro, društvo broji koliko članova? Da li imate već te podatke s obzirom da obnavljate rad za koji put? I koje sve od naučnika, neuronauke su zapravo jedna interdisciplinarna, ali tako, prosto kategorija, koje sve je uključeno u rad? Stručnjak.
Društvo broji više od 150 članova s tendencijom porasta tog broja. U društvo su uključeni biolozi, molekularni biolozi kao i lekari i on povezuje u stvari biološki fakultet i medicinski fakultet u toj svojoj interakciji. Ja moram da kažem da je predsjednik društva akademik Ljubiša Rakić i moram da naglasim da je on praktično najzaslužnija osoba za razvoj neuronauka u Jugoslaviji tada, a naravno sada i u Srbiji. On je još 1956. godine osnovao takozvanu Beogradsku školu neurobiologije, koja je imala dosta velikog uspeha u razvoju naučnih kadrova iz neurobiologije i moram priznati da su dosta veliki naučnici svetskog glasa započeli svoje karijere ovde i nastavili i širili ih u inostranstvu i naše društvo je izuzetno ponosno na tu saradnju koju ima sa našim ljudima koji su izgradili karijere u inostranstvu kao i sa inostranim stručnjacima i vrlo smo ponosni na tu mrežu saradnje koju smo uspostavili.
Kosara, šta ste vi konkretno po struci?
Ja sam opšti biolog.
A Ana?
Također.
Opšti biolog. Dobro, ovo zaista sve ove su podaci vrlo interesantni. Što se tiče nedelje svesti o mozgu, mene zaista nekako, moram priznati, onako lično obradovalo kad sam čula da će kod nas tako šta postojati takav program. I da smo se priključili nečemu što je u svetu trend već, kako ste rekle, više od 10 godina postoji upravo ova nedelja svesti o mozgu, uvek u martu mesecu, ali tako. Zašto? Zato što, ne znam, ali svako ko razmišlja mora da je počeo da biva svestan da mi zaista nekako smo zapostavili mozak. Mislim, o svemu drugom, kad je zdravlje u pitanju, više mislimo, takav se utisak stiče, neko o ovoj našoj centrali od koje praktično zavisi sve dalje. Tako da, ko je došao uopšte na ideju da se pokrene ova manifestacija u svetu?
A, pa sad, imenom i prezimenom ne znamo, međutim, institucije koje stoje iza nedelje svesti o mozgu su dane, odnosno Svetska asocijacija neuronauka i FENS, on pokriva Evropu, dakle, to je Federacija Evropska za neuronauke, čiji je punopravni član i Društvo za neuronauke Srbije. Tako da je to jedna manifestacija koja se tako obeležava svuda u svetu.
Da. A baš da li eventualno znate kako je iniciran, čime je inicirano? Da li upravo ovom svešću da nedovoljno brinemo o zdravlju mozga?
Ne samo time. Ako sad pogledamo, kada bi bili strogi ili kada bi razmišljali o neuronaukama, odnosno tačno neurobiologiji pre recimo deceniju ili dve decenije, vi biste rekli pa da, to je grana biologije. Međutim, danas je to jedna zaista interdisciplinarna oblast koja pokriva od fizike, inženjeringa, programiranja, pa ovamo do hemije, biohemije, nas samih, medicine. Dakle, malte ne sve što vam pada na pamet. Zašto? U ovoj tehnološkoj eri, u eri kompjuteru, u eri kada razmišljamo o robotici, o veštačkoj inteligenciji, tu je sijaset niz pitanja. Pa, filozofija, mislim, do na metafizika, šta je svest, teologija, svi se bave neuronaukama. Zato što je to prosto u poslednjoj deceniji toliko je pitanja aktuelnih, odgovore malo, to je do, kažem, kao što sam rekla, do na nivo filozofije. I onda nauka koja negde pokušava sada da da neke konkretne činjenice, odgovore, da pronađe, jel tako, istinu, što je nauci cilj.
Da li svaka nedelja svesti o mozgu ima neku svoju temu? Da li je to, i ko diktira te teme, da li to ide sa tog svetskog nivoa, evropskog, naniže, ili svaka zemlja za sebe daje fokus?
Svaka zemlja za sebe obeležava na način na koji ona smatra da je ispravan ili u skladu sa svojom neuronaučnom praksom. Najčešće, evo, malo ljudi zna, mislim, mene sramota, a bit ću iskrena da kažem da sam ja, na primjer, prošle godine, znam da nedelja svesti o mozgu postoje, ali sam prošle godine, nakon što je prošla, čula da, na primjer, ETF, koji ima jednu sjajnu laboratoriju koja se bavi baš tako tim stvarima koje, da kažem, mene zanimaju, znači, tiče se i neke robotike, pomagala, najbolje bi možda bilo oni sami sebe da izreklamiraju na bolji način. Dakle, čak i na ETF-u postoji ta jedna laboratorija koja se bavi nekom, da kažemo, biomedicinom i u tom smislu neuronaukama. Oni su prošle godine organizovali, mislim da je Institut Mihajlo Pupin takođe učestvovao. Reklama nije bila, mislim, ja sad ne znam, nije bila neka, jer ja sam čula nakon što je to organizovano, a mi smo u toj oblasti. Tako da je to malo bez veze ispalo. Kako onda drugi da čuju? I onda ove godine se institut uključio i Društvo za neuronauke, koje prošle godine nije učestvovalo, i sve se to diglo na jedan viši nivo. I meni je žao, ja opet nisam bila zbog naših obaveza u stanju da posetim sve ove aktuelne, te na ETF-u i tako dalje, laboratorije, i to nadam se da ću biti u stanju da se povežem sa njima, zato što me interesuje čime se oni tačno bave, ali mislim da je bilo jako interesantno. Dakle, što se Srbije tiče, ona ima jednu neuronaučnu praksu koja traje neko već izvesno vreme, i mi ovde se bavimo temama, ne samo onim temama kojima se mi bavimo, nego ajde da vidimo šta su to svetske aktuelne teme. Mislim da to radi svaka zemlja.
Ove godine program je bio sastavljen iz predavanja, koncerata i izložbe. Tako. Izložbe traje još uvek, s obzirom da govorimo da je nedelja svesti o mozgu za nama, ali izložba traje do 24. marta. Možete li me podsjetiti tačno gde se izložba nalazi, gde je predstavljena i o čemu se radi? Vrlo interesantno, ali evo recite vi.
Izložba je otvorena još izvesno vreme u Blow Up baru. Moram da pohvalim koleginicu Anu i koleginicu Ivanu Bjelobabu, koja je danas inače prvi radni dan u Americi. Ona je otišla na stručno usavršavanje, odnosno na postdoktorski studij u Ameriku.
Ali vratit će se.
Vratit će
dakle,
se.
Dakle, ne govorimo o odlivu mozgova.
Ne, samo na usavršavanju i povratku. Njih dve su došle na ideju da bi mogli da približe ljudima šta mi u stvari radimo. Kako izgleda jedna nervna ćelija, kako izgleda jedna gliska ćelija, koliko je u stvari zanimljiv naš posao, i da to prikažu u vidu fotografija koje su snimljene.
Fotografije ćelija.
Da, nervnih ćelija
mozga.
Koje su snimljene pod mikroskopom, koje su obojene specifičnim antitelima.
I koje izgledaju spektakularno.
Izgledaju divno.
Mogli biste da napravite kviz i da kažete ljudima da pogađaju šta sad predstavlja ove fotografije. Ja verujem da bi zaista mali broj bio onih koji bi rekao da su to fotografije nervnih ćelija mozga. To.
Da, to izgleda kao, baš kao umetničko delo, a ljudima koji nisu iz oblasti to može baš da bude lep prozor u naš mozak. Da vide u stvari kako naš mozak izgleda.
Da, ono što je posebno spektakularno na tim fotografijama su boje. Da li su to realne boje tih ćelija?
Ne. Dakle, to je ono pitanje ćelijsko tkivo, bilo kakvo, ono, uglavnom nije obojeno. Dakle, pod mikroskopom vi biste to videli kao u vidu nekih senki gde su ivici i tako dalje. Nema boju. Međutim, u ovom slučaju smo koristili metod koji je Kosara pomenula, dakle, imunohistohemija ili imunocitohemija. Vrlo komplikovan naziv, a u principu se svodi na kopiranje našeg imunog, odnosno imunog sistema uopšte, dakle izvesna antitela, koja s jedne strane se vezuju za određen protein na nekoj ćeliji specifično, a s druge strane nose tu boju kao informaciju, znači u ovom slučaju fluorescentnu boju. Može da bude i drugačija, da nije fluorescentna. I na taj način ekscitacijom na određenoj talasnoj dužini mi možemo da vidimo neku ćeliju, jel se to antitelo vezalo specifično za protein koji karakteriše samo tu ćeliju ili neki njen deo i tome slično. I te fotografije izgledaju lepo.
Da. To je ono što Kada vi pričate o nauci, to zvuči zaista veoma uzbudljivo i ovo neka bude prilika da dodatno reklamiramo, da pozovemo mlade, evo još malo pa će upis na fakultete, vidim fakultet za fizičku hemiju, a njih je zaista u deficitu, već sada su počeli da se reklamiraju, dakle nauka je izvanredno uzbudljiva, interesantna stvar, nije onako kako preovlađuje, nažalost, kod novih generacija, kod većine, da kažem, da je to nešto sad knjiški moljac, pa ne.
Nije.
U ostalom, odićite u Blow Up Bar, pa pogledajte kako mogu izgledati fotografije nervnih ćelija mozga. Bila su tu i predavanja, bio je tu i koncert Ramba Amadeusa, vrlo uspešan i rekla bih vrlo posećen u Domu omladine, ali tako?
Jeste, mi iskreno, ja sad stvarno ne znam, mi smo se baš pitali pa koliko je bilo ljudi. Bilo je samo 500, dakle ograničen broj pozivnica, 500 pozivnica. Međutim, ona sala Amerikana, baš bar iz moje perspektive, a boga mi iz Kosarine, pošto je Kosara čovjek i senke gore sa Komandnog mosta, a ja sam bila na Bini, i izgledalo čak i stravično puno, meni je to bilo baš onako strašno i trema i sve. Mislim da je bilo negdje između 300 i 400 ljudi. Po broju pozivnica koji je iskorišten, mada bilo je tu i na neki spisak se ulazilo i tako, pa recimo da je bilo između 300 i 400 ljudi, nisam sasvim sigurna.
A koncert je bio tematski, dakle tematski. Jedna tema iz oblasti neuronauka na koju Rambo odgovara pesmom adekvatnom, ali tako?
On pesmom, mi odgovaramo pesmom.
To je bilo idealan način da se približi u stvari.
I koje teme su približene na taj način?
Šizofrenija, Alzheimerova bolest, agresija, depresija, stres kao najveći problem savremenog čoveka u stvari, računari, uticaj računara, neurofilozofija, neuroekonomija, to je interesantna, neke nova, relativno mlada oblast neurobiologije.
Tako, neuroekonomija.
Neuroekonomija, da.
A predavanja su također bilo u Domu omladine, ako se ne varam, je li tako?
Predavanja su bila
na Kolarcu.
I na Kolarcu.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. I za predavanja moram da pohvalim su, da uslovno rečeno, odgovorna je studentska sekcija Društva za neuronauke
Srbije. To sam
Srbije.
Također htjela da izdvojim i da kažem da to također postoji, da pozivamo zainteresovane, je li tako?
To su naše mlade snage koji su u stvari i prijavile projekat FENS-u za finansiranje nedelje svesti o mozgu. Oni su pravili izložbe, organizovali predavanja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i oni su u to uključili i škole. Naime, mislim da su u pitanju samo osnovne škole iz Beograda, određene osnovne škole su imale organizovane posete. Bila izložba mozgova, preseka mozgova, bilo je robota, tako da su se malo mlađi uzrasti uključili i prosto njima su naše mlađe snage pokušale da približe da približe nauku.
Oni su potpuno, ja bih samo dodala, sjajno, mislim, ako posjetite njihovu web stranu, dakle, studentska sekcija za neuronauke, odnosno društva za neuronauke Srbije, uspjeli da urade nešto što nama u Srbiji manjka. Znači, mi smo više povezani sa institucijama iz inostranstva nego međusobno. I treba nekako, mislim, nema nikakvog očiglednog razloga za to, ali je prosto tako. Ja bih pohvalila studente, jer su oni uspjeli, pa jedno 10-15 institucija, uključujući Mihajlo Pupin, dakle ova priča o robotici, ETF i šta znam, i hemiju, i PMF, mislim, ceo i tako dalje, i Mensu Srbije, i razne organizacije, da objedine oko toga i da prosto zajedno nastupe u toj nedelji sesiju. Ljudi se na taj način upoznaju, sada onda mi znamo čime se oni bave, čime se mi bavimo, i na kraju krajeva može da se izrodi neki interesantan projekat iz cele te
sasvim priče. Sasvim sigurno. A ono što je takođe, verujem sigurno, to je da ćemo i sledeće godine obeležavati nedelju svesti o mozgu.
Hoćemo sigurno.
Naravno.
Želite li da se nasmejete do suza? Da se zaletite od straha? Da se zaljubite? Želite li da se provedete kao na filmu? Dođite u novi digitalni bioskop Cineplex u shopping centru Kragujevac Plaza. Otvaranje 20. marta. Doživi pravi bioskop Cineplex.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Minuta do podneva, talas je Radio Beograda 1, naš tematski sat i naša današnja tema, briga o zdravlju mozga. Uveli smo vas u priču na taj način što smo predstavili Društvo za neuronauke Srbije. Važno je znati da takvo društvo interdisciplinarno po sastavu stručnjaka, naučnika koje okuplja, postoji i radi kod nas ovde u zemlji. Možemo tako reći, adresa Društva za neuronauke Srbije je ista kao i adresa Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković ovde u Beogradu, odakle dolaze i naše dve današnje gošće, Ana Parabucki i Kosara Smiljanić. Obe su istraživači upravo na ovom institutu i članice društva. Nedelja svesti o mozgu za nama, a čuli smo, zahvaljujući prosto potrebi i naporu i želji mnogih koji su uključeni u rad ovog društva, od studentske sekcije naviše, bit će te nedelje i naredne godine, jer briga o zdravlju mozga, ja sam tako nekako naslovila ovu našu današnju temu, briga o zdravlju mozga. I ono što sam takođe već rekla, nekako više se uplašimo i prekonstatujemo, škripi mi u laktu, klecka mi koleno, ali ovo sa mozgom, to ne ide baš tako i obično ti signali dođu prekasno. Posebno sad imamo tu novu situaciju, razvoj tehnologija koji je bezmalo i sam mozak naučio da više to pamćenje, memorisanje nije toliko važno, ali negde eksterno postoji jedna memorija, lako dostupna, sad već i preko mobilnih telefona, znači stalno je tu sa nama. I s tim u vezi se javlja i taj pojam digitalne demencije, sve češće se o tome govori, pa da vidimo kako se i u institutu Siniša Stankovića, posebno u društvu, na tu temu razmišlja.
Pa ovako, ja odmah moram da kažem da je o toj, dakle, tehnološka revolucija, kada govorimo o kompjuterima, o toj eksternoj memoriji na kojoj se danas svi bezmalo oslanjamo, ali i mnoge druge stvari koje prosto, evo za početak, Google, ceo taj jedan, da kažemo, pool informacija koji postoji dostupan svima i da možemo da ga hvalimo tokom celog dana, jer to je neverovatna stvar, ta dostupnost informacija danas u vremenu u kome živimo je, zamislite samo koliko bi vam trebalo da se spremite, evo vi za ovu emisiju. Absolutno. Ranije, koliko je to po bibliotekama čekanja, da li imaju knjige, da li nemaju časopise i tako dalje, mnogo duže. Danas samo sednete za kompjuter, Google, pošto je to najpopularniji, tu ste. Međutim, ja sam razmišljala, odmah moram da kažem da sve što ćemo reći nije neki stav društva, dakle, ili je moj ili Kosar ili vaš lični, jer zašto? Da. Kada govorimo o toj nekoj tehnološkoj revoluciji, ekspanziji kompjutera i korišćenja istih i interneta i kao medijuma i tome slično, mi govorimo o proteklih jednu, recimo, deceniju maksimum. Čak ne samo u Srbiji, nego i u Americi, recimo, možemo kažemo proteklih 10 godina svi koriste kompjuter. Da, pre toga nije to bilo tako. Ili svi koriste internet, da budemo precizniji. Tako da naučne, ali onako u smislu naučnom, neke studije još uvek nisu izašle na tu temu. To je kratak period za nauku, prema tome to se tek očekuje. Kako zaista internet utiče na našu kogniciju, pre svega. Međutim, možemo da observiramo, možemo da posmatramo, da možemo da donosimo zaključke. I onda sam razmišljala da li da počnemo ovu temu ili da završim s jednim citatom iz prologa knjige Artefakt za svemirsko putovanje našeg poznatog astrofizičara profesora Milana Ćirkovića. I onda sam pomislila, ajde da počnemo. Dakle, u prologu ove knjige on kaže da mu se čini da pristup sa knjigom kao testom, izazovom, provokacijom odviše čini mi se zapostavljan u ovom dobu ultrabrzog života, populizma i instant vrednosti. Ironija je da danas, kad su zahvaljujući informatičkoj revoluciji internetu informacije dostupnije no ikad, razumevanje podjednako nedostupno kao i u bilo kom periodu drevne istorije. Jer i kad malo protrkeljišete internet na ovu temu, u stvari ljudi koji se bave ovim pitanjem se pitaju pre svega, ne baš, mnogo je grubo reći da li smo glupi, ne možemo da zaglupljamo za jednu deceniju i sigurno je to jak izraz, ali da li internet menja način na koji mi razmišljamo? E, to izgleda da je definitivno tako.
Ja bih samo dodala i način na koji mi pamtimo.
I način na koji pamtimo.
Da, to je možda u sferi pamćenja to najprisutnije, jer evo ja polazim od sebe same, lakše je i čovek se negde oslanja ili suprotno pada u paniku ukoliko mu nije dostupno, kao što je sad već tokom ove decenije navikao da mu je dostupan taj pool informacija, kako ste vi to, Ana, dobro nazvali, preko Google ili nekog drugog svetskog pretraživača. Osim toga, za ovih 10 godina nama je stasala jedna nova generacija potpuno koja za drugo i ne zna, koja je to normalno, i to su ovi naši klinci koji vole deble i koji nosi te male mobilne aparate sa sobom i u školi i na časovima proveravaju ili prepisuju preko Google-a i slične stvari. Tako da zaista moramo konstatovati da će to i tekako da utiče i na kogniciju i na pamćenje, posebno baš kao što smo rekli. Sem toga imamo ta iskustva koja dolaze, tekstovi su bili nedavno i po novinama i svuda iz Japana kao informatički svakako najodmaklijeg društva i društva, starog društva kada je populacija u pitanju, gde je mnogo ljudi preko 65 godina, oni njih teraju sada da ponovo koriste papir i olovku. Znači, ne samo pamćenje, nego i upotreba ruke, a znamo šta je upotreba ruke uopšte civilizacijski donela ljudskom rodu. Tako da, možda u tom smislu da kažemo, postoji li neka preporuka, evo, na nivou neuronauke ili biologije, da se mora i u ovoj oblasti napraviti neki balans. Prosto ne možemo potpuno da pređemo na kompjuter, da se oslanimo na informatiku.
Evo, svakako, ajde da kažemo prvo jednu poznatu stvar. Dakle, osnovno pitanje je, ja sad, mislim, prosto jedna paranoja koja nije paranoja opet, ali nije neopravdano. Da li će ova tehnološka revolucija, da li će ova tehnologija, ti kompjuteri, internet i tako dalje, da promeni naše nervne mreže i tako dalje? Pa hoće. Evo vam jedan primer koji nema veze sa tim. A to je rađeno i objavljeno u jednom naučnom radu. Uporedili su decu, da li su bili Kinezi ili Japanci, ali uglavnom sa onih područja koji koriste slikovno, dakle ideograme, slikovno pismo, i decu zapadnog sveta koji koriste alfabet, gde i mi spadamo. I njihov način, njihove nervne mreže, način razmišljanja, delovi mozga koje oni koriste su potpuno drugačiji. Dakle, ako se pitate da li to što sada kucate većinu tekstova na kompjuteru, inače da ga naglasim, Kosar i ja dalje volimo da pišemo.
Da, volim i ja, evo pridružujem se.
Da li to menja? Pa da, menja. Da li pravi razliku? Pa pravi razliku. E sad, da li je to dobro ili loše, to ne znam. Još uvek je kratak vremenski period. Jer recimo, i evo, poznat je jedan drugi primjer, ali nekako, naravno, živimo u ovom vremenu. Svojevremeno, negde, u stvari, zna se čak i tačno godine, 1882. Niče kupuje pisaću mašinu. Njemu je vid počeo da slabi, bilo mu je jako teško da piše, bolela ga glava i tako dalje. Čak se u jednom trenutku on prepao da neće biti sposoban da piše više, da zapisuje. On kupuje pisaću mašinu. Kad je naučio da kuca naslepo, mogo i da zatvori oči i bilo prosto, mislim, on je opisivao svojim prijateljima to iskustvo, tako da će on moći do kraja života, što jeste, da piše i tome slično. Međutim, on je inače bio sažet, ko je čitao njegova dela, to zna. Njegov prijatelj, kompozitor, je prvi primetio i napisao mu u jednom pismu da mu sada nekako i to što kuca izgleda sve sažetije, kao telegram, onako telegrafski više. I onda da citiram Nietzschea, šta je rekao, pošto je sagledao, to je rekao, u pravu si, oprema za pisanje ima ulogu u formiranju naših misli. Dakle, poenta priče je da taj kompjuter koji mi koristimo ima ulogu u formiranju naših misli, i to je ono što najviše brine ljude koji razmišljaju na ovu temu. Ja bih preporučila, u jednom časopisu Atlantik je izašao, Nicholas Carr, inače poznati američki pisac, on se bavio tim, jer oni, ali sve na nivou anegdote, dakle, on primećuje kod sebe, i to priča u tom svom pisaniju, da više ne može da se udubi u čitanje knjige, da mu je jako teško da pročita nešto što je duže od par paragrafa ili tako dalje. I onda zajedno sa još nekim blogerima i ljudima, piscima, prosto bavi se tom temom da li se promenio način na koji mi čitamo. To je ono što je problem. Znači, nije problem da li mi koristimo kompjuter, nego brzina koju mi pregledamo, površnost, način na kome pristupamo problemu je površan, jer ako ste ranije hteli da ispitate neku temu, pa na primjer neuronauke, vi ste morali da uđete u neku knjigu, u neko štivo, prosto da iščitate i da kontemplirate, odnosno da razmišljate na tu temu. Danas imate apstrakte, sažetke na makoju temu diljem interneta. I recimo jedno nezvanično istraživanje Nacionalne biblioteke Velike Britanije, online biblioteke. Oni su pratili sad kako njihovi korisnici idu kroz artikle, kroz knjige i tako dalje, i kaže, nazvali su to jedno onako klizajuće, odnosno ili skokovito pretraživanje. I većina korisnika se nikad ne vrati na ono, na prethodno pročitanu, odnosno prethodno pretražen artikal ili knjigu, i većina korisnika se ne zadržava dovoljno dugo da bi uopšte mogao da pročita taj artikl do članak do kraja. Dakle, sve se svelo na nekakvo skupljanje informacija onako brzo, površno, kroz sažetke. I kao što jedna jedna psiholog, Marijana Wolf, na tu temu rekla, je, kaže, nismo mi samo ono što čitamo, nego smo i ono kako čitamo. Tako da net menja taj naš stil.
A brzina je postala zapravo dominantna neka kategorija, sve se meri brzinom, jel, koliko dostupnost i uopšte sve, koliko je nešto brzo, a mera te brzine po meni je postao ovaj click mission, znači to ti je sve blizu ili daleko, zavisno od toga da li možeš na to da klikneš, i ukoliko nešto nije toliko brzo koliko treba za taj jedan klik, već je sporo, već se nerviraš što ti nije više dostupno, pa zar ne?
Tako da je. A s tim u vezi, mi kad se pripremamo za neki sastanak, za neko dešavanje, mi prikupimo informacije, ali mi se ne trudimo da zapamtimo te informacije, nego se trudimo da zapamtimo gde smo ih sačuvali i gde možemo da ih nađemo. Da. I to, ono što sam malo pre napomenula, menja se način na koji mi pamtimo. Mi se ne bavimo suštinom, mi se bavimo samo time da olakšamo u stvari sebi. Da li je to ispravno ili ne, vreme će pokazati.
A šta je sa ovim mapama uma, sa brzim čitanjem, sa mogućnošću da se mozak više iskoristi makar u te svrhe? Eto, opet iste te brzine, da se postiže čitanje od 300 stranica na sat. Znamo da je to i kod nas i u našem društvu i tekako reklamirano, tu svetu jedan metod koji postoji.
Da, ima neki metod.
Da.
Pa ja ne, mislim, čula sam za to, to je bilo, čak postoji ta škola negde tu u centru, da. Brzo čitanje. Nisam se mnogo bavila time, a mi ni ne znamo. Znamo dosta stvari o mozgu, recimo jedna od ovih, da kažemo, dezinformacije, da mi koristimo 2-5% koliko ono ima.
To je dakle dezinformacija.
Kažu, pa naravno, to se zna, prosto ova funkcionalna magnetna rezonanca, ta metoda koja vam snima mozak kad bilo šta radite i govori vam koji deo mozga koristite. Pa koristite samo da bi napisali nešto, vi koristite ogroman procenat, da bi rekli nešto vi koristite veliki procenat i tako dalje, da hodate, da bilo šta, kakav 2-5% recimo dezinformacije, ali da su na mnoge stvari vezane za mozak nejasne i da su kapaciteti još uvek nisu dovoljno proučeni, to je istina. Međutim, meni to nešto od čitanje nisam se bavila, pa ne mogu da kažem, ali ako vi nešto, šta ste rekli, 300 strana
da,
za
da.
Ne znam koje vreme, jeste li vi onda stigli, vi kad čitate, to je upravo, a vezano je za ovu tehnološku revoluciju, vi razmišljate, ranije kad uzmemo, čitamo knjigu, mi mislimo o tome. I to je jedan niz procesa koji upošljava vaš mozak na nekom najvišem nivou i to je ono što vas čini da rastete intelektualno. Ako vi samo sad skupljate ovako, ne znam, na brzinu, aha, tu piše nešto, tu nešto, ili tako čitate. Da, vi ćete ponesete neku, neku poruku, ali nećete stvoriti sobstveni sud o toj temi. A to je ono što je najvažnije. Pa po čemu se onda mi razlikujemo? Da kažem samo jednu stvar, internet je sjajna stvar, ali kad u Google ukucate bilo šta, ne izlazi najtačniji pojam, nego najpopularniji pojam. Dakle, treba uraditi, treba uposliti svoj mozak, treba prosto razmisliti na tu temu da li je to zapravo istina, uraditi istraživanje, pročitati i nije zašto bi neko drugi bio pametniji od vas. Na kraju krajeva treba da imate svoj stav.
Dakle, da li možemo da govorimo o digitalnoj demenciji, prosto ovako da nas tri sad to konstatujemo, odnosno vas dve iz ugla nauke i na koji način ako možemo?
Pa ja verujem da... Ne možemo tačno odgovoriti na to pitanje. Ja sam još nešto pripremila na tu temu zato što možda samo previše brinemo. Dobro je da smo zabrinuti, ali ne treba ići. Digitalna demencija, ako je ima, još 100 godina treba da prođe da bi se ona videla. Ne znam ko je čitao Platonovog Fedra, ja se toga setila sinoć, preksinoć, razmišljajući o ovome što ćemo govorimo. Sokrat u tom njegovom delu, dakle Platonovom Fedru, raspravlja, odnosno raspravlja o valjanom načinu govorenja i pisanja kroz dijalog između Tane i Teuta o egipatskom pismu. I evo zašto? On se pribojava praktično da će se ljudi oslanjati na pisanu reč umesto na znanje iz glave. Dakle, samo govorimo o pismu, a ne posle o Gutenbergovoj pisaće, odnosno štampariji i pisanju i tako dalje. Uvek je postojalo u istoriji da se ljudi plaše. I kaže on ovako, dakle Sokrat, jer će ljudi uzdajući se u pismo sećanje izazvati s polja stranim znacima, neće se sećati iznutra samo sobom. On se plaše da će ljudi postanu dementni jer će sad sve da zapisuju i kao eto sad kad postoji pismo neće vežbati pamćenje, bit će tako prosto bez memorije, dementni, i Sokrat se ozbiljno pobavio time šta treba da se piše, šta da se pamti.
Da, ovo je zvučalo ohrabrujuće, moram priznati, verujem za većinu. U narednih minut i po ćemo čuti malo muzike, pa da polako privodimo ove naše razgovore kraju. Kosara Smiljanić i Ana Parabucki, istraživači iz Instituta za biološke istraživanja dr. Siniša Stanković u Beogradu, ujedno članice Društva za neuronauke Srbije. Zapamtite dobro ime ovog društva, čućete još mnogo o njemu sasvim sigurno. Naši su gošći još nekih desetak minuta u tematskom satu našeg prepodnevnog programa. Govorimo o mozgu, govorimo o pravilnoj upotrebi mozga, govorimo o našim brigama vezanim za mozak. Upravo smo od Ane Parabucki čuli da i to što se govori o digitalnoj demenciji ne treba previše da nas brine, u isto vreme nešto osvajamo, idemo u nečemu napred i mozak je prilagodljiv u krajnjem slučaju, evo, je li tako?
Mozak je izuzetno prilagodljiv na sve spoljne uticaje, samo je pitanje kako ćemo mi da koristimo naš mozak. Super je što nam je dostupnost informacija velika, super je što možemo za kratko vreme da saznamo dosta stvari, ali mi moramo da izvučemo neki podtekst, moramo da izvučemo pouku i moramo da imamo kritički stav prema tome što pročitamo, što saznamo. Da. To je osnovna stvar.
I s obzirom da smo na početku tog puta, ali tako, to smo isto konstatovali, da. 10 godina otprilike sa porastom upotrebe interneta i dostupnosti interneta, što je još važnije, na ovim raznim mobilnim uređajima koji su svima dostupni od najmlađih generacija do najstarijih. Znači, polako će se sve to prilagoditi i ne treba da se brinemo da ćemo postati manje pametni ili dementni u ranijim godinama.
Treba da radimo na sebi. Možemo da pomenemo nešto što je mnogo svetljivije, samo ovako brzo, a to je, na primjer, automobil ili korištenje gradskog prevoza ili značajno olakšava život. Ali vi ne koristite vaše noge dovoljno. Mnogi ljudi danas već sa 20-30 godina imaju ozbiljan problem s kolenima zbog nekretanja i tome slično. Znači, to nam je mnogo shvatljivije.
Da, i slično. Može paralela da se napravi s upotrebom mozga.
Ali tako, ako vi odete i vežbate, ako terate sebe da ipak šetate pola sata, sada idete u stepenici, već šta nam sve savjetuju. Znači, cijela ova priča je da se odreknemo tehnološke revolucije, da je mrzimo. Pa naravno da ne, kao što nećete da mrzite autobus. Zamislite da živite sad na Čukarici, treba dođete do centra, nema autobusa. To je 3 dana jahanja, realno i tako. Znači, nije dobro, treba da imamo tehnološku revoluciju, zašto da ne? I od pisaće mašine, i od pisanog pisma, pa naravno, sve to daleko unapredilo civilizaciju, ali treba da uz nju nekako evoluiramo na ispravan način. Dakle, da mi nju koristimo, i da
ne ona nas.
A da li smo sada u najvećem iskušenju?
Pa, teško, opet je to teško. Ja bih rekla da. Ali zamislite šta je u 15. veku značio kucan tekst sa Gutenbergove, iz Gutenbergove štamparije.
Da.
Sigurno je bilo, možda ovo zaista jeste najveće do sada, ali to ne znači da ne možemo da se izborimo sa tim. Mislim, samo treba misliti o tome.
I ono čemu sam ja svakako htjela da posvetimo nekoliko minuta jeste da pomenemo ono što je notorno, zna se i naše društvo kao mnoga društva u svetu, postaju sve više društva starih ljudi. Tu je sve veći i sve prisutniji problem tih staračkih bolesti, demencije, Alzheimerove bolesti, raznih vrsta demencija. Kao što znamo, nije jedna, mnogo je demencija. Šta tu preventivno može da se radi? Da li je to zaista ono što čitamo po časopisima, da radite ukrštene reči, radite sudoku? Šta je to i kada to treba da počne? Kada dolazi do tog nekog popuštanja, shvatanja da smo sve naučili, sve završili? I da sad, mozak na otavu, kako se to obično kaže.
Moje lično mišljenje je da mi nikad nismo sve naučili.
To sam sad htjela.
I da, da stalno treba da radimo na sebi. Jer što više koristimo mozak, on će biti u boljoj formi. Tako što, malo pre što je Ana rekla, sa mišićima, sa vežbanjem. Prosto mozak je organ koji ne može da se posmatra nezavisno od ostatka tela. Ako radimo trbušnjake da bismo bolje izgledali, onda moramo da koristimo mozak da bismo bolje razmišljali. A što ste pomenuli da svetska populacija stari, to je tačno. Sve više i više ljudi ima preko 65 godina i ja sam skoro našla neki podatak koji me, moram priznati, zaprepastio. Srbija je, naime, ako je verovati tom podatku, četvrta zemlja u svetu po broju ljudi starijih od 65 godina u opštoj populaciji. To je zaista nešto što treba sve da nas zabrine. Tim pre što je starost jedan od najznačajnijih faktora za Alzheimerovu bolest, za Parkinsonovu bolest i za ostale neurodegenerativne bolesti. Posetioci na već pomenutom koncertu mogli su da čuju baš na temu vezanu za Alzheimerovu bolest, da je jedan od faktora, da kažem, od faktora koji mogu da spreče ili da odlože nastanak Alzheimerove bolesti i samo obrazovanje. Zato što ljudi što više upošljavaju mozak, neuronske mreže su aktivnije, čvršće, teže propadaju, odnosno više se odupiru godinama i starenju i propadanju. I tako da to što ste pomenuli i rešavanje ukrštenica i sudoku i bilo kakva mentalna aktivnost koja angažuje naš mozak može da pomogne.
Matematik.
Ne da spreči, ali da prolongira nastanak, da uspori progresiju i tako. Mislim, Ana i ja nismo tako davno završile školu, ali nama je najstrožije bilo zabranjeno da koristimo digitrone na časovima matematike. Mi smo učili postupak deljenja dvocifrenih brojeva.
I strašno upošljavate mozak kad se bavite matematikom. Nema veze, ali ima sad neki slušatelj koji ima 70, 80, 100 godina, nek uzme odmah da rešava, pa nek krene množenje, deljenje, pa nek pređe na neke načine. Ne mora to da bude, ne znam ni ja, kako komplikovano, ali je pokazano da je matematika za to, za vežba mozga prava i da je sjajna. I ta još jedna stvar, a za mlađu populaciju, ako neko sluša ili njihovi roditelji, opet pustite digitron, neka i dete, jer To je kao da isto tako, pa ništa, ja sad imam 50 godina, sad sam odlučio da budem fit. Pa ako ste krenuli sa 20, pa pomalo, pa redovno, naravno da je to mnogo bolje i da su vam mišići očuvani i tako dalje. Tako da i mala deca, sve te bolesti da bi se sprečile, da bi se pravilno prosto mislilo i razvio mozak, svi treba da se damo na sudoku i matematiku.
Da, kao što je zdrava ishrana, ne znam, aktivan način života. Aktivan način života za mozak je njegovo uključivanje u svakodnevni život. Sad nije digitron. Mobilni telefon, svako, ne znam, kurs evra danas je ne znam koliki. Svi će to nešto. Da na mobilnom izračunaju koliko da. Im treba novca. Da. Samo okretanje brojeva telefona.
Jest.
Koliko brojeva telefona znate danas, a koliko smo znali pre 10 godina.
Tako je. To je možda u toj oblasti najprimetnije.
I onda ljudi kad izgube mobilni telefon, totalna panika i ne mogu da funkcionišu dva dana dok se ne organizuju.
Dakle, nikad nije kasno početi, ali nikad nije ni suviše rano. Tako da, eto, to je neka poenta.
I poenta neka bude da svest o mozgu ne bude samo u nedelji mozga, nego da bude cele godine i da, kao što mozak radi za nas i mi moramo, Boga mi, da radimo za njega. Najlepše vam hvala za ovu lepu priču koju ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Naše gošće su bile članice Društva za neuronauke Srbije, Ana Parabucki i Kosara Smiljanić. A do podneva je ostalo još 3 minuta. U podne na talasima Radio Beograda 1 podnevne vesti, potom vodostanje, a zatim emisija U ovom trenutku.
Rakijarac nek se slože, da se kaže.